Tänu saab anda siis või peamiselt siis, kui asjad lähevad hästi. Siis kui süda on rõõmus, siis kui midagi vaevamas ei ole. Küsimus, mis inimesed õnnelikuks teeb või küsimus, mis teeb inimesed õnnelikuks, on see, millele aegajalt ikka vastust on otsitud. On leitud seda, et raha on üks peamine asi, mida inimesed ise arvavad, et see võiks neid õnnelikuks teha. Kas te teate, kui palju raha läheb vaja selleks, et inimest õnnelikuks teha? Nende enda arvamusel. See on laias laastus 40% sellest, mis neil praegu olemas on. Ehk, noh, võtame umbes poole võrra peaks sisse tuleks suurem olema ja siis oleks kõik asjad hästi. Ja seda sõltumata sellest, kui palju nad praegusel hetkel, kui suur nende sisse tulek praegusel hetkel on. Mäletan seda, kuidas Taavi rääkis, kuidas ta oli küsinud kunagi seal varjupaigas elavatelt inimestelt, et kui palju neil raha vaja läheks. Neil meestel, kelle igakuine sisse tulek oli suurusjärgus 1000 krooni. Ja nad ütlesid, noh, mõned olid muidugi väga, väga kõrgelennulised ja ütlesid, et noh, alla 20 000 krooni ei tule mitte kuidagi välja ja mõistlikult elades. Aga oli väga palju neid, kes ütlevad täpselt seda, mida keskmine inimene üle maailma öelnud on. Nii 300-400 krooni juurde ja siis võiks juba päris hästi elada. Kui küsitakse õpetajalt või päästelt või politseinikult, kelle palkadest me oleme kuulnud, et need on nii hirmus väikesed ja madalad, kui palju teil palk suurem peaks olema? Siis nad ütlevad, no nii 35-45%, et siis võiks juba elada. Ükskõik, milline on inimese sissetulek, ta tunneb, et seda on liiga vähe ja kui ta tunneb, et seda on liiga vähe, siis selleks, et ta oleks rõõmus ja õnnelik, selleks oleks tal vaja vähemalt 40% suuremat sissetulekut. Muideks on leitud ka seda, et palgatõus, mis on väiksem kui veerand, ei ole inimesele nagu märkimisväärne. Ükskõik, kui palju ta enne palka sai, kui alla veerandi tõuseb, no nii 10% või ühesõnaga 500 euro asemel hakkab keegi saama 550 või 300 asemel 330 või 1000 asemel 1100, siis seda ei märgata. Veerand peaks juurde tulema. Siis oleks alles midagigi. Raha kipub siiski inimesi mitte õnnelikuks tegema, sellepärast, et isegi kui see 40% juurde tuleb kuskilt igakuiselt, siis ühele hetkel vajub jälle see positiivne emotsioon ära ja ühel hetkel oleks jälle vaja järgmist 40% ja siis jälle ja jälle ja jälle. Ühesõnaga, rahaga on niimoodi, et seda oleks vaja üha rohkem ja rohkem ja õnnelikuks või lõpliku õnne ei suuda see mitte kuidagi tekitada. Kõikide asjadega on tegelikult niimoodi. Õnn ei tulene asjadest. Mõni aasta tagasi siin üks meie parteidest teatas suurelt oma reklaamikampaanias, et õnn ei ole rahas. Ja kuigi see kampaania sai siukest mitte kõige positiivsemat vastukaja, öeldes, et inimesed arvasid, et see partei üritas neid orjastada või suunata tähelepanu vajalikelt elulistelt asjadelt kõrvale, siis tegelikult kippusid nad tõtt rääkima. Õnn ei olegi asjades ja rahas. Sellepärast, et kui isegi need asjad sul, asjad ja raha sul olemas on ja ühel hetkel need kaovad, siis on kurvust seda enam. Halvad asjad võivad juhtuda ja ühel hetkel asendab õnne kurvus. Ja seetõttu ongi võib-olla mõistliku arata seda, mida räägib Jumal sellest, kust kohast õnne tegelikult leida võib. Mis teeb teid õnnelikuks? Mõelge sellele hetke. Mis asjad on need, mis teevad teid õnnelikuks? Ja ma võin öelda, et piibel räägib, et Need asjad, millele te mõtlete, need asjad, mida te leida võite, on hoopis teissugused kui need, mida Jeesus välja toob. Mis inimesi õnnelikuks võib teha? Kellel piiblit käevärast on, palun, et võtaksite lahti Matteuse evangeeliumi 5. peatükki. Matteuse evangeeliumi 5. peatükk, see on see koht, kus Jeesus alustab mäejutlusega Matteuse evangeeliumis. Ja seda mäejutluse sissejuhatust me täna vaatamegi. Kuigi siin sissejuhatuses on kasutatud sõnapaari õndsad on, võime me seda lugeda väga hõlpselt ka, kui õnnelikud on või rõõmsad on need ja need. Ja kui me seda mäejutlust loeme, seda mäejutluse sissejuhatust loeme, siis me näeme seda, et need õndsaks kiitmised ei ole mitte käsud, vaid selline õnneliku inimese kirjeldus ja see, mida sellise eluviisi tõttu sellest inimesest saab. See tasu, mis talle tuleb. Õndsaks kiitmised ei ole isegi mitte mäejutluse kui ühe Jeesuse kõige suurema ja olulisema õpetusliku jutluse sissejuhatus, vaid märk sellest, vaid kirjeldus sellest, milline peaks olema ühe Jumala lapse elu. Milline peaks olema uus elu? Vaatame siis seda Matteuse evangeeliumi 5. peatükki 3. kuni 11. salmini või 12. salmini. Vaatame, mis on siis selle õnneliku elusaladuseks. Jeesus räägib sellest, et me saame õnnelikuks väga kummalistel viisidel. Kõige esimene on see, õndsad on need, kes on vaimusvaesed. Mida see tähendab? Vaimusvaene olek. See võiks nagu tähendada seda, et õndsad on lollid. Just, need, kellel siin kruvid logisevad. Need, kes asjadest aru ei saa. Kuid see on tõesti selline ainult esimene reaktsioon või esimene hetk. Natukene süvenedes näeme me seda, et sõna vaimus ei tähenda mitte mõistuse poolest, vaid vaimuliku elu mõttes vaesed. Ja vaene tähendab tõesti seda, et midagi on puudu. Aga mitte seda, mis siin kahe kõrva vahel on, vaid pigem oskus seda kahe kõrva vahelist ollust kasutada. Õnnelikuks, mida Jeesus ütleb siin on see, et õnnelikuks saab siis, kui sa taipad, et sul on midagi puudu. Siis kui sa taipad, et see, mida sul olla võiks, et seda sul ei ole. See vaesus, millest Jeesus siin räägib, on kõige äärmisem vaesus. Vaesust on mitut sorti. Tavaliselt me armastame vastandada rikkaid ja vaeseid. Rikkad on need, kellel on kõike hästi palju ja vaesed on need, kellel üldse mitte midagi ei ole. Ja sellist, just sellisest üldse mitte midagi olemasolevast vaesusest Jeesus siin räägibki. Ta ei räägi nendest vaestest, kes oma igapäevaste asjadega kuidagi moodi toime tulevad. Kes peavad küll enne palga või pensionipäeva oma viimaseid münte või rahatähti rahakotis lugema, aga siiski hakkama saavad. On öeldud, et sõna vaene, mida siin kasutatud on, selles tekstis kasutatud on selline vaene, nagu on vaene kerjus. See kerjus, kes kerjab sellepärast, et endal elu sees hoida. Kes ei saa mitte midagi ise teha selleks, et ellu jääda, et toime tulla. See vaene, kes vajab abi kusagilt mujalt, et tegutseda, et üldse olemas olla. Ja just sellist vaesust meil vaja lähebki. Sellist vaimuliku vaesust. Kui me taipame ühel hetkel, et meie vaimulikus elus on puudu midagi, siis on meil kaks varianti selle millegi saamiseks. Esimene variant on see, et me hakkame seda ise tekitama. Kui meil on puudu rahast, siis me otsime parema töökoha või otsime üleüldse töökoha. Läheme võib-olla olemasoleva ülemuse juurde ja küsime nalt kõrgemat palka ja nii edasi. See on see iseenesest tegutsemine. Kuid vaimulikus elus sa ei saa ise ennast rikkumaks mitte kuidagi muuta. Jeesus ütleb, et selleks, et rikkaks saada, selleks on sul vaja välistabi. Selleks on sul vaja Jumalat. Kui maailm ütleb, et rikkad ja edukad inimesed on õnnelikud, siis Jeesus ütleb, et õnnelikud või õndsad on need, kes on vaesed. Ta ei räägi siin rahast, vaid sellest, et õndsad on need, õnnelikud on need inimesed, kes taipavad, et nad vajavad abi Jumalalt oma vaimse elu või vaimuliku elu korda saamiseks. Markuse evangeeliumi teise peatüki 17. Salmis ütleb Jeesus, et arst ei vaja mitte terved inimesed, vaid haiged. Ja just sellepärast ongi tema tulnud. Mitte otsima õigeid, vaid putuseid. Jeesus ütleb, et ainult need patused, kes saavad aru, et neil on midagi puudu, on need, kes võivad õndsaks ja õnnelikuks saada. Ja kui me vaatame seda salmi edasi, siis Jeesus ütleb, et nende päralt, nende vaimust vaeste inimeste päralt on, mis asi? Taeva riik. Mida see tähendab? See, mis asi taevarik on, sellest on meile palju räägitud, sellest me oleme palju lugenud ja palju kuulnud, aga ma tahaksin juhtida teie tähelepanu ühele väikesele sõnakesele selles tõotuses. Nende päralt on taevarik. Jeesus ei ütle, et nende päralt saab olema taevarik, vaid ta ütleb, et nende päralt juba on taevarik. Ja kui sa nüüd mõtled endale või ükskõik kellele, vaimust vaesele inimesele, kes on aru saanud, et ta vajab abi Jumalalt selleks, et oma elu korda saada, et oma vaimulik elu joone peale saada, siis ja vaatad tema elu ja seda, mis või enda elu ja seda, mida moodi siin rünnatakse, millised hädad, millised õnnetused sulle pidevalt kaela sajad, siis mõtled, siis sa võid mõelda, et kas see ongi see taevariik? Kas see ongi see taevariik, mida Jeesus lubab? Vastus on ei, see ei ole veel taevariik, aga samas on see üks osa sellest taevariigist. See on see osa taevariigist, mis on vajalik ettevalmistuseks sellele heale ja tulevusele osale. See, kui sa siin maailmas elad hädade keskel, siis see ei pruugi veel tähendada seda, et sa tunned ennast õnnetu ja kurvana üleüldiselt. Vastupidi, Jeesus ütleb, et selline inimene nende hädade ja viletsaste keskel peaks olema õnnelik ja õnnis või mida iganes. Ta jätkab teise sellise väga kummalise nüansiga. Ta ütleb, õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Mida siin öeldakse on see, et kurbuse pisarad, mis paratamatult meie elu osaks mõnikord kipuvad olema, on osa sellest paranemisprotsessist. Kurbusega on alati kaks varianti. Kas sa oled kurb ja saad rööstitud või lohutatud või sa hoiad seda enda sees ja tekitad niimoodi endale viha. Kurbus, mis õnnistuseks või õndsuseks või õnnelikuks tegemiseks vajalik on, on see kurbus, mis tuleb patu pärast. Teise Korintuse kirjas 7. peatükis 10. salmis räägib Paulus kahte sorti kurbusest või kurvastusest. Ta ütleb, Jumalale meelepärane kurvastus toob meeleparanduse päästeks, mida ei kahetseta. Maailma kurvastus toob aga vastupidi surma. Kaks kurvastust, kaks kurbust, üks toob meeleparanduse päästeks, selle tõsiselt hea asja, ja teine toob vastupidi surma. Sa võid olla väliselt ühtepidi kurb. Sa võid olla sisemiselt ühtemoodi kurb. Aga tulemus on kas surm või vastupidi igavene elu. On öeldud, et ainult leinajatele, ainult kurbadele ja ainult nutjatele annab Jumal andeks. Jakoobus kirjutab sellest oma kirja 4. peatükis 8-10. Salmini. Kui Jeesus ütleb siit, et õndsad on kurvad ja me loeme seda niimoodi, et õnnelikud on kurvad, siis see võib natukene kummalisena tunduda. Kuid peame teadma seda, et see kurbus ei ole õnnelikus isenesest. Õnnelikus on selle kurbuse tagajärg. Õnnelikuks teeb meid see, kui me oleme kurvad olnud oma eksimust, oma patu pärast, oleme läinud neid andeks paluma, oleme sellest aru saanud ja saame teada, et Jumal on meile andeks annud. See kurbus toob tegelikult õnnelikkuse. Ühelt inglise filosoofilt ja kirjanikult, kelle nime ma olen ära unustanud, paluti kord kirjutada artikkel teemal, mis on see, mis siin maailmas valesti on. Talle saadeti pikk, see ajakirja toimetaja saatis talle pika kirja, selgitades selle artiklisarja mõtet ja kiites ja ülistades seda meest kui ühte edukat ja loetud ja heade mõtetega meest. Ja siis see kirjanik ja filosofi istub laua taha, võtab paperi, võtab sule, võtab tindipotti ja kirjutab sinna paperi peale. Kallis toimetaja. Te palusite mul kirjutada artikli teemal, mis on maailmas valesti. Punkt. Mina olen. Hüümärk. Lugupidamisega see ja see. See mees sai aru sellest, mis on maailmas valesti. Tema on. Tema patt, tema möödapanekud, kõik see on olnud see, mis teda siin maailmas halvaks inimeseks teeb. Kurbus on tee õnnelikuks saamisele. Siiski ainult leinates ja nuttes ja halisedes ja nuuksudes ei saa me mitte kunagi õnnelikuks. Me peame laskma ennast Jumalal patust vabastada. Ja see viib meid osaliselt ka kolmanda punkti juurde või viienda salmi juurde, kus öeldakse, õndsed on tasased, sest nemad pärivad maa. Mida tähendab tasane? Kui teil on üks sile pind, siis see pind on tasane. Ja kui seal sinna nüüd üks kivi peale panna, siis see kivi ei ole enam see, mis seda pinda tasasena hoiaks. See pind on sellest kõrgem. Tasane on selline asi, mis silma ei torka. Kuid tasasus, millest Jeesus siin räägib, on peamiselt alandlikkus ja võib-olla ka allaheitlikkus. Alandlikkus peetakse maailmas väga suureks puuduseks. Alandlik inimene on see, kellele võib pähe astuda ja kelle peal võib tallata. Tallinnas Pärnu maantel on üks lahe reklaam, kus öeldakse juba 20 aastat tuhvlialune. See võib väga sellised kahetisi tundeid tekitada, mis mõttes. Hea küll, kui sa oled 20 aastat tuhvlialune olnud, siis on kahju sinu pärast, aga mina seda nii kõva häälega ei kuulutaks. Ja siis, kui sa edasi loed, siis sa näed seda, et reklaamitakse kohaliku vaibatootjat. Ja ainult vaibatootja võib rõõmuga öelda seda, et tema on juba 20 aastat tuhvlial olnud. Tema pole olnud mitte mingisugust õigust. Alandlikkusega on asjad mõnikord keerulised. Kuigi Jeesus kutsub meid üles vajadusel teist põske pöörama, vajadusel minema lisakilomeetrit või lisamiili, vajadusel andma oma vaenlasele, kes võtab ära meie mis iganes jope või kasuka andma ära ka oma pinsaku või mis iganes asja me seal kanname, siis see ei ole päris see, millega me igapäevases elus harjunud oleksime. Ja ometi Paulus kirjutab ka laatlastele, et tasadus või alandlikkus ja enesevalitsus on püha vaimu viljad. See on Galaatia kirja 5. peatüki 22. salmis. On öeldud seda, et tasadus on õigesti kasutatud jõud. Kui on keegi, kes on tohutult tugev ja kelle jõudu ei saa mitte kuidagi talitseda, siis see jõud ei ole mitte midagi head. See on purustav. Kas te teate, et tuumapommi ja tuumaelektrijaama vahel on ainult üks asi? üks hävitab ja teine aitab. Tuumaelektrijaam toodab tohutul hulgal elektrit, soojust, energiat selleks, et inimestel oleks hea olla. Tuumapomm vastupidi on mõeldud selleks, et hävitada kõik, mis on. Asi, mis nii tuumaelektrijaama kui tuumapommi tööle paneb, on üks ja sama. Üks ja sama reaktsioon tuumade lõhustumine. Ühel puhul tuumaelektrijaamas on see protsess kontrollitud. Seda ei lasta mitte kunagi üle piiri minna, liiga äkiliseks minna. Selleks on omad suured jahutussüsteemid, tõkkisvardad, kõik need asjad. Tuumapommis neid piiranguid ei ole. Üks jõud on mõeldud inimeste heaoluks ja kasutamiseks. Teine, täpselt sama jõud nende hävitamiseks. Siin mäejutluse sissejuhatuses on alandlikkus kolmandaks punktiks. Ja ma võin teile öelda seda, et alandlikkus saab alati tugineda oma vaesusest arusaamisele ja kurvastamisele. Sa ei saa mõelda seda, et ma hakkan alandlikuks iseenesest. Sa ei saa hakata alandlikuks enne seda, kui sa oled mõistnud seda, et sa vajad abi. Kui sa oled abi saanud ja kui sa oled tunnud kurvastust oma patu pärast ja siis selle andeks saanud. Siis saad sa olla alandlik ja otsida Jumala armu ja abi. Neljas asi, millest Jeesus räägib, mis rõõmu allikaks on, on nälg. Kui inimesel on nälg, siis on tal ainult üks eesmärk, süüa saada. Kõik muu on hoopis teissugune. Sa vaatad asjadel teisiti siis, kui sul kõht tühi on. Eriti vaatad sa asjadel teisiti siis, kui sa oled kõvasti tööd teinud ja pead jätkuvalt tööd tegema ja sul on kõht hirmus tühi ja sa pole päevad sa süüa saanud. Ma olen kogenud situatsiooni, kus ma läksin hommikul kell 6:30 tööle ja õhtul kell 8:30 sain esimest korda nii palju aega, et lähedal asuvasse rämstoidu kohta sööma minna. Teate, see oli parim toit, mida mulle see pakuti. See toit maitseb teisiti siis, kui sul on nälg. Ja ka ilma asjata ei öelda seda, et see tühi kõht pidi kõige paremaks kokaks olema. Kui Jeesus ei räägi siin mitte toidu näljast, vaid näljast ja janust õiguse ja õigluse järele. See on osaliselt midagi muud, samas täpselt see sama asi. Kui sul on nälg, siis sa tegutsed selle nimel, et seda nälga rahuldada. Kui sul on nälg toidu järgi, siis sa otsid toitu. Kui sul on nälg õiguse järgi, siis sa otsid seda õigust. Ja kui sa selle õiguse leiad, siis taaskord sa saad õnnelikuks. Sa saad, nii nagu siin tõlkes seda öeldakse, õndsaks. Jeesus ütleb põhjuse ka. Kui sul on nälg, siis sa saad küllaga. Kui sa otsid, siis sa leiad. Nälja juures on alati üks väga oluline asi tähele panna. Kui te olete näinud lapsi, kes tahavad midagi saada, kes ei taha süüa ära oma soolastoitu, aga tahaksid süüa magustoitu, siis väga sageli nad ütlevad seda, et nende kartuli või makaroni või soolasetoidu kõht on juba täis. Aga magustoidu kõht on veel tühi. Ja siis, kui see magustoidu kõht ka täis saab, siis jäätise kõht on hoogs veel midagi või kommiga. See on selline valikuline nälg. Ja valikuline nälg ei pruugi olla see, mida Jumal rahuldada tahaks. Võib tekkida probleem sellest, kui sa saad aru, et sul peaks nälg olema, aga kõht tühi pole. Toidu puhul, hea küll. Küll ta varem või hiljem tühjaks läheb ja siis saab seda hea meelega täita. Õiguse puhul, Jumala sõna puhul, kõikide selliste mitte esmaste vajaduste puhul on see aga natukene keerulisem. Näiteks piibli lugemise nälg võib mõnel inimesel väga, väga suur ja tõsine olla. Aga teistel inimestel hoolitseb saatan sellest, et seda nälga mitte kunagi ei tekikski. Ja mitte rahuldades neid vajadusi, mitte rahuldades siis piibli lugemise vajadust läbi piibli lugemise, vaid hoopis vastupidi, söötes talle sellele inimesele ette midagi sellist, mis on hoopis teise laadiline. Pakkudes talle midagi muud. Päris toidu asemel rämstoitu. Ja selleks, et siis seda nälga nagu natukene arendada või et headest asjadest ka toituda, on vaja teatud enesekontrolli. Tuleb endale isu tekitada ja vajadusel isegi neid häid asju endale poolvägisi sisse toppida. Sest mina olen kogenud seda, et mida rohkem sa millegagi ära harjud, seda rohkem sa seda asja soovid ja saada tahad. Isegi siis, kui see kunagi oli sulle vastumeelne. Ja see toimib paraku nii heade või õnneks nii heade, kui kahjuks ka halbade asjadega. Kui sa harjutad ennast heade asjadega, siis sa harjud ja sul tekib vajadus nende järele. Halbad asjade puhul täpselt paraku samamoodi. See nälg saab muuta inimest meid kõiki õnnelikuks siis, kui see nälg saab rahuldatud. Enne mitte. Viies punkt, millest Jeesus räägib, on andestus. Ta ütleb, õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Meise palves on täpselt see sama mõte. Anna andeks meie võlad, nii nagu meiega andeks annama oma võlglastele. Ma tahaksin seda mõnikord küll paluda niimoodi, et Jumal, anna andeks meie võlad hoolimata sellest, et mina ei ole andeks annud oma vahendastele. Aga Anna ütleb, et see ei toimi. Tean seda. See ei saagi toimida. See, kui sina midagi teed, siis kui sina andeks annad, siis sa ka saad andeks. Anna andeks ka siis, kui sa tunned, et sinuga on väga ebaõiglaselt käitutud. Anna andeks ka siis, kui teine pool võib-olla isegi ei taju seda, et ta on midagi valesti teinud. Mul on kaks sõpra, kes 11 tundsid juba lapsepõlvest alates. Ja üks neist rääkis mulle loo, kuidas teine ühe väga kummalise asjaga hakkama sai. Nad olid umbes vanuses 30 eluaastat ja siis üks neist sõpradest astub teise juurde ja ütleb, et kuule, et ma annan sulle andeks selle, et siis kui me koolis käisime, on mulle need sangarid eksad nii hirmuskalli rahast pähemäärisid. Aega oli sellest mööda läinud enam kui 12 aastat. Need teksadest ei mäletanud see teine pool, see andeks saaja pool, mitte midagi. Ja ta rääkis seda mulle kui see väikese teissuguse tagamõttega. Aga samas see teine inimene, see, kes andeks läks andma, see oli ilmselt kõik see 12 aastat, võibolla mitte nii palju kannud neid teksaseid endaga kaasas. Ilma andeks andmata, kes kannatab? Sina, kes sa seda lugu endaga kaasast asjad. Seepärast ütleb Jeesus, et õnnelikud on need inimesed, kes andeks annavad. Ja mitte ainult sellepärast, et nemad saavad andeks, vaid ka sellepärast, et nemad saavad oma koormust lahti. Räägitakse lugu ühest kulpulma pidavast või pidanud paarist 50 aastat koos olnud. Ja küsitakse, et siis selle proua käest, et kuidas nii kaua on õnnestunud vastu pidada. See proua ütles, et 50 aastat tagasi otsustasin ma, et ma teen nimekirja 10 asjast, mis mind häirivad, mis mind segavad ja millest ma üle vaatan, mida ma tähele ei pane, sellepärast, et ma tahan, et meie abielu püsiks. Sellepärast, et ma ei taha temast lahti saada. Ja siis talt küsitakse, et mis selle nimekirjas siis on. Siis see naine ütleb, et ma ei jõudnud mitte kunagi selle asja kirja panemiseni. Küll, aga iga kord, kui ta tegi midagi sellist, mis mulle ei meeldinud, siis ma mõtlesin, et tahaks midagi öelda, aga tal veab, et see on üks neist kümnest, mis seal nimekirjas on. See nimekirja oli nii siis lõputu. Andeks andmine toob rahu. Andeks andmine toob selle, mis võimaldab edasi minna ja õnnelikuks saada. Ja samas me peame ise ka andeks saada tahtma. Sest Jumal on meile alati valmis. Jumal on valmis kõikidele inimestele andeks andma. Aga ta ei saa seda teha siis, kui me ei lähe ja talt andeks ei palu. Kuues asi, mis meid õnnelikuks teeb, on siis südame puhtus. Jeesus ütleb, õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Selle puhtusega on meil maailmas natukene keeruline. Inimesed kipuvad eelistama asju, mis ei ole head ja õiged ja puhtad. Kui küsida üks kõik, millised poisid, millised filmid teile meeldivad, siis ütleme niimoodi, viisakalt, et need on vägivaldsed. Need on need filmid, mille puhul tekib alati küsimus, kas see ongi see, mis nagu tegelikult väärt on. Maailmas on väga palju neid asju, mis puhtusest, mis headusest on väga kaugel ja mis inimestel meeldivad. Need on need asjad, mis viivad tegelikult inimeste mõtte teemaliselt, head ja õigelt ja õiglaselt asjalt, sellelt, mida Jumalal pakkuda on ja need vaikselt hukutavad. Selle puhtusega on ka niimoodi, et väga sageli me ei taha rääkida Jumalale kõigest. Me ei taha rääkida talle neid asju, millest me ei ole valmis lahti saama, millest me ei ole valmis loobuma. On öeldud seda, et pea igal inimesel on kuskil üks väike nurgakene, üks väike kapikene, mille kuhu sisse ta tahaks toppida kõik oma halvad harjumused, halvad asjad, mis tal on, selle ukse lukku keerata. Ja siis võtite enda taskus hoida ja mitte kunagi, mitte kedagi ja enne kõike Jumalat sinna ligilasta. Sest ta teab, et nii pea, kui Jumal sinna kapi juurde satub, nii pea, kui see uks lahti on ja Jumal seal juures on, siis kõik see halb häviks ja ta jääks sellest ilma. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Sellise õnnelikkuseni me ise jõuda ei saa. Me ei saa alustada sellest, et me oleme puhtad südamelt, vaid me peame läbi käima kõik need viis eelnevat etappe. Me peame tajuma seda, et me ei saa ise mitte kuidagi terveks või tugevaks või targaks, vaid me vajame välistabi ja sealt saab alguse kõik. Ja ühel hetkel tajuma seda, et me oleme ka puhtad südamelt. Me oleme õnnelikud sellepärast, et me oleme puhtad. Seitsmes asi, millele Jeesus tähelepanu suunab, on see, et ka konfliktolukorrad võivad muuta inimesi õnnelikuks. Ta ütleb, et õndsad on rahutegijad, sest neid hüütakse jumalalasteks. Siis kui kaks inimest tülli lähevad oma vahel, siis on väga hästi alati näha seda, et kui kolmas nendele sekka satub ja üritab neid lepitada, siis seda kolmandat ei taheta tavaliselt kuulda. Mõnikord on niimoodi, et see rahu, see heaolu, see meeldib absoluutselt igale inimesele, aga mitte selle rahu tegemine või heaolu poole töötamine. Sest rahu tegemine eeldab väga sageli konfliktist osasaamist. Jeesus tuli siia maailma. Milleks? Selleks, et lepitada patust inimest Jumalaga. See oli omamoodi konflikt. Selleks, et lepitada vaenutsevaid inimesi ka omavahel. Teate, mis see Jeesusele maksis? See maksis talle tema elu. Aga meil on hea teada, et tema tõusis ülesse ja tema pakub lepitust tänase päevani. Ta pakub meile võimalust saada andeks, võimalust saada rahutegijateks. Ja tõotus või tulemus selle õnneliku elu osa juures on see, me oleme Jumala lapsed. Et mitte ainult ei hüüta nendeks, vaid me tõepoolest oleme. Ja viimane punkt, millest siin mäejutluse sissevaatuse õnsaks kiitmiste osas räägitakse, on 10. ja 11. salmis. Õnsed on need, keda õiguse pärast tagagi usetakse, sest nende pärast on taevalik. Õnsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse, tagagi usetakse ja teist valega kõiksugust kurri räägitakse. Kui keegi meid kiusama hakkab, siis see tähendab tavaliselt seda, et meie poolt on tehtud mingisugune viga. Et me oleme midagi valesti teinud. Jeesus aga ütleb, et teatud juhtudele on see kardinaalselt vastupidi. Kui meid tema pärast, kui meid Jumala pärast tagagi usatakse, siis see teeb meid õnnelikuks. Sellepärast, et me võime teada, et me oleme kõik need 7 eelnevad sammu läbi käinud. Me oleme kõndimas koos Jumalaga ja me oleme minemas edasi koos temaga. Sellega on alati raske, sellepärast, et kellele ei meeldiks teistele inimestele meeldida. Kellele ei meeldiks teha positiivseid, häid, populaarseid otsuseid. Aga iga inimene peab tegema aega, et neid asju, mis tekitavad konflikte, mis tekitavad halba meeleolu nii eelkõige teistes, aga väga sageli ka endas. Meile meeldib teistele meeldida, kuid alati ei ole see paraku võimalik. Kristlastena elades ei saa me alati meeldida kõikidele neile, kes elavad ilma Jumalata. Ja kindlasti ei saa me Jumale lastena meeldida saatanale. Ning tema kasutab selleks iga võimalust, et näidata, et kristlase elu on vilets ja sant ja halb, kasutades selleks ka tagakiusamist. Kristlase kiusatakse tänasel päeval taga mitmel pool maailmas. Ja võib öelda, et seal, kus tagakius on koguduse olukord osaliselt paremgi kui seal, kus seda kiusamist ei ole. Sest see kasvatab, see tagakiusamine kasvatab iseloomu. See annab meile teada seda, kui kindlalt me oleme Jumalas, kas me oleme valmis temaga koos edasi minema. See eraldab teravad sõkkudest. 8 punkti, need 8 sammu räägivad õnnelikust inimesest. Inimesest, kes on õnnelik, alati mitte maailma mõistes, aga tõeliselt õnnelik. Ja täna on meil pühaõhtusööma ja Jumala teenistus. See ei ole aeg leinamiseks, vaid aeg rõõmustamiseks ja õnnelik olemiseks. Sest Jeesus Kristus, meie päästja, kuigi tema suri rahu tehes, kuigi tema suri elades siin inimeste keskel, on üles tõusnud ja läinud taevasse selleks, et valmistada meil aset. Selle teenistuse kaudu ei vaatame mitte niivõrd tagasi minevikku. Neile kannatustele, mida Jeesus läbi elas oma viimasel nädalal, viimasel päeval, viimastel tundisel. Me eelkõige saame me vaadata tulevikku. Vaadata seda, milline on meie elu koos temaga. Ja mäejutus ütleb, et meie elu koos temaga saab olema hea, rõõmus ja õnne.